Čeprav se zdi, da se je življenje v času epidemije ustavilo, večina proizvodnje tudi v regiji teče malo da ne kot običajno. Medtem ko poskuša večina dosledno upoštevati vse predpisane ukrepe proti širjenju okužbe, se del teh istih ljudi na to na delovnem mestu izpostavlja in ogroža tudi ostale. Čeprav, kot poudarja predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Metoda Dodič-Fikfak, je zdaj bistvenega pomena, katero proizvodnjo bomo ohranili in katero ustavili.
Tukaj mislimo na preskrbo ljudi, mislimo seveda na policijo in vojsko. Tako da se zelo bojim, da je število ljudi, ki so še vedno ostali v proizvodnji, večje, kot bi lahko bilo oziroma kot naj bi bilo v epidemiji. Zato smo tudi nekako prosili oziroma opozorili odločevalce, da se nam ne sme zgoditi to, kar se je v Bergamu zgodilo, ker so prepovedali pravzaprav proizvodno šele pred parimi dnevi. To je namreč ključno.
Saj se marsikje da upoštevati ukrepe, marsikje pa ne.
Posebej težko in nevarno je na tekočih trakovih, tudi če so delavci tako imenovano zaščiteni z maskami ali pa rokavicami, ker kot vemo si ljudje v teh proizvodnjah kaj dosti ne perejo rok, ker si jih tudi ne morejo. Predmete si pa podajajo praktično od enega k drugemu.
Še vedno je aktivnih veliko delavcev, katerih delo ni ravno krvavo nujno, pravi Metoda Dodič-Fikfak.
Če pogledate skozi okno, boste povsod videli gradbenike, ki se tudi med delom ne držijo najbolj pravil oddaljenosti, da o higieni ne govorim. In tukaj so seveda potem tudi naslednji problem nastanitve, predvsem prekarnih delavcev.
Splošni ukrepi so znani, a dr. Fikfakova poudarja, da so odločevalce prosili.
Naj delodajalci kontaktirajo specialiste medicine dela in to nemudoma. To so tisti zdravniki, ki so za njihovo proizvodno pooblaščeni. In ti zdravniki jim bojo zelo konkretno skupaj z varnostnimi inženirji svetovali, kaj naj naredijo na konkretnem delovnem mestu. Namreč bom zelo konkretna. Včasih je treba preprosto upočasniti proizvodno tako, da so na nekem stroju ali traku namesto 10 delavcev, ki so na pol metra postavljeni, pač 5 delavcev ali pa 4 v primerni razdalji. Druga zadeva je seveda, kako organizirati podajanje predmetov enega iz rok drugemu. Tretja zadeva je, ali meriti temperaturo ali ne človeku, ko pride na delovno mesto.
Kajti vseeno je veliko ljudi, ki v strahu za službo na delo prihajajo bolni, še opaža zdravnica. Situacija v eni sami proizvodnji pa je toliko, da lahko na svet da samo nekdo, ki jo zelo dobro pozna.
Če sem zelo konkretna, dajati navodilo nekom v neki farmacevtski industriji ali pa industriji jekla, ker vidiš na vsakih 10 metrov nekoga, je čisto nekaj drugega kot tam v tehle industrijah, kjer delajo ljudje predvsem na traku, kjer se gnete eden ob drugemu, kjer si morajo izmenjevati predmete, ki jih imajo, kjer praktično ne morejo brez kadilskih pavz in tako naprej. In o teh konkretnih delovnih mestih še enkrat pozivam in prosim dejansko delodajalce, ne se posvetujejo z svojim specialistom medicine dela, ki jim bo najkonkretneje povedal, kako se na tem konkretnem delovnem mestu ne obnašajo oni in seveda njihovi delavci.
Poslušate Radio 94 in kako v času epidemije kar najbolj zaščititi delavce, ki ostajajo na delovnih mestih in katere proizvodnje, kjer je možnost okužbe največja, sploh ohraniti, o tem se pogovarjamo s predstojnico Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Metodo Dodič-Fikfak. Kot poudarja strokovnjakinja, je odločevalcem odločno svetovala,
da ne inšpekcija za delo dejansko opravi svojo veliko nalogo v tej epidemiji. To pomeni, inšpektori so izdali svoj sklep o kontroli tistih delovnih mest, kjer so jim delavci sporočili, da delajo neustrezno za epidemijo in na ta delovna mesta bojo šli. Vendar je naš predlog za inšpektorje, da ne grejo samo na ta delovna mesta, ampak v vse proizvodne, kjer ni treba, da se zadržijo 2 ali 3 ure, ampak grejo samo pogledat, kako izvršujejo sklepe oziroma potrebne ukrepe, da ne pride do epidemije, tudi med oziroma razširitve bolezni, tudi med mlajšimi delavci.
Vsaka država bi morala imeti epidemijski plan, pravi strokovnjakinja.
To so redki dogodki. Kot veste, se je to zgodilo pred 100 in več leti. In redki dogodki, na redke dogodke je izjemno težko biti pripravljena. Zato moraš, tako kot gasilci trenirajo svojo pripravljenost na reševanje v potresih, požarih in tako naprej, tako se mora tudi epidemijski plan načrtovati in trenirati, da te ne najde nepripravljenega. In seveda smo bili v številnih stvarih nepripravljeni, prepozni in tako naprej, ni dvoma.
Vedno pa moramo misliti na to, kaj lahko naredimo in upoštevati, da v epidemiji velja, da se pogoji zelo hitro spreminjajo.
To pomeni, da to, kar je veljalo pred 14 dnevi, ni nujno, da velja danes, ampak da se moraš situaciji prilagajati. Sicer pa mislim, da nas bo epidemija vsaj toliko naučila, da se bomo bolje in učinkoviteje pripravili za naslednjo. Čeprav moram reči, da so napori, ki se jih zdaj vlaga in tudi ukrepi, ki so bili izvršeni vsi na mestu, moj strah oziroma skrb, ki jo zdaj izražam in sem jo tudi naprej povedala, so predvsem nepotrebne proizvodne, da ne bo nesporazumov, nepotrebne, vsa proizvodna je potrebna, ampak nepotrebna za potrebe epidemije.
Kot pravi Dodič Fikfakova, pa je bistvena tudi nepoučenost delavcev.
Ti moraš človeka konkretno naučiti, kako prati roke, kako si dati masko, kako jo ne odstranjevati, kolikokrat si oprati roke, kako delati na določenem traku z določeno turbino. Medtem ko v Postojni recimo stojimo pred določenimi trgovinami, če vzamem katerokoli, ampak če vzamem Spar, ker ti zelo pazijo, da si točno odmaknjen en od drugega, ker ti ponudijo dvojne rokavice, ker si dezinficiraš roke, ker je v trgovini lahko samo 5 kupcev, krati si pa prišel iz ene od sosednjih tovarn, kjer pa seveda nič od tega nisi gledal. To je tisto, kar je lahko nevarno. Pred 2 dnevi ali 3 sem šla mimo jame in so tesno skupaj stali 5 gradbenih delavcev, se pogovarjali in kadili v trenutku, ko so me zagledali, so se razpršili na 1,5 metra oddaljenosti. A veste, to ni to. To pomeni, da način obnašanja moraš se obnašati zato, ker verjameš, da si lahko ti povzročitelj nečesa, bolezni, ki jo bo zaradi tebe dobil tvoj kolega.
S predstojnico Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa sem se pogovarjala Mateja Jordan.